إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Önce Allah'a sena ettikten sonra sizlere teşekkür etmek istiyorum ki gelmişsiniz, vakit sarf etmişsiniz ve sabırla, tahammülle tövsiyeye ve nasihete kulak asırsınız. Allah Teala hamımızı hakkı eşidip onu kabul edip amel edenlerden etsin. Ve Allah Teala'dan dileyirəm ki sözlerimizde ve amellerimizde bizlere ihlas nasip eylesin. Bilmediklerimizi öğretsin, bildiklerimize de amel etmeyi nasip eylesin. En büyük insanın nail olduğu nimet İslam nimetidir, iman nimetidir ve sünnə nimetidir. Bir müsəlman İslam'a girdikdən sonra tövhidə nail olması, sünnənin qədrini, qiymətini bilməsi Allah'ın ona bu dünyada ən bəxş etdiyi ən böyük nimətdir. Hansı ki onu müəyyən bir maddi qiymətlə dəyərləndirmək mümkün deyil. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، yer üzünde olan bütün malı, mülkü, kıymeti, değeri olan ne olursa olsun inanmayanların kalplerini düzeltmeyin için, tövhid ehli olmaları için hamısını sərf etsen onların kalbi düzelmeyesidir. Lakin onların kalbini düzeldən Allah'dır, İslam'dır. İnsanların qəlblərini birləşdirən, insanları bərabər edən və bir-birilərlə qardaş edən Allahın nazil etdiyi şəriətdir. İslam dinidir və imandır. Ona görə də, əziz qardaşlarım, hər şeydən qiymətlidir İslam. İman hər şeydən qiymətlidir və heç bir maddi baxımdan ona qiymət vermək olmaz. Hər qiymətli dediyin şeydən daha bahalıdır, daha qiymətlidir. Bir müsəlman dinini və imanını, şəriyəni və sünnəni malından, mülkündən və ən qiymətli saxladığı şeydən daha çox qorumalıdır. Allah bu dünyanı istədiyinə də verir, istəmədiyinə də verir, istəmədiyinə də verir. Müsəlmana da verir, kafirə də verir. Fasika da verir, cahile de verir. Dünyavi şeyleri. Mal, mülk, ev, maşın, zövcə, övladlar. Lakin Allah İslam'ı özü sevdiği insanlara verir sadece. Eğer Allah sana İslam'ı gösteripse, sen müsəlman olmuşsansa, sən la ilahe illallah kəlməsini deyib mənasını başa düşmüşsənsə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu ümmətə peyğəmbər və son peyğəmbər olaraq göndərdiyinə iman gətirmişsənsə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətin, sünnənin, dinin əsas məsləri olduğunu qəbul etmişsənsə, sən Allahın seçib və sevdiyi şəxslərdənsən. Bunun qədrini bil, qiymətini bil və bununla fəxr elə ginən. Əziz qardaşlarım, danışmaq istədiyim mövzu bir çox müsəlmanların düçar olduğu və yaxud da haqqında şikayət etdiyi məsələlərdən biri olacaq. O da qəlb inşirahının, qəlbin köksün genişlənməyinin səbəbləri haqqında danışacağım Allahın izni ilə. Müsəlman nə etməlidir ki, böyük bir qəlbə sahib olsun? Köksü geniş olsun və sağlam bir qəlbin sahibi olsun. Kədərdən, qəmdən, sıxıntıdan, qənaətsizlikdən və etirazdan müsəlman özünü necə xilas etsin? Onu xilas olmasına səbəb olan məsələlərə toxunacaq Allahın izni ilə. Allah-u Teala insanları yaradıbdır. Vallahu xalaqakum və mə tə'məlun. Sizi də, etdiklərinizi də Allah yaratmışdır. Həl min xaliqin qayrullah? Allahdan başqa yaradan varmı? Xeyr. Və Allah-u Teala yaratdığı insanın xoşbəxt olması üçün böyük və sağlam və geniş bir köksə, bir qəlbə sahib olması üçün səbəblər qoymuşdur. Necə ki, bir insan xəstələnəndə təcrübə ilə kəşf olunmuş, tibbi təcrübə ilə kəşf olunmuş müalicələr var, səbəblər var, eləcə də qəlbin sıxıntısını, kədərini, qəmini gedirtmək üçün böyük bir sağlam qəlbə sahib olmaq üçün şəriətdə səbəblər var. Və bu insan dünyada mütləq və mütləq qəlbinin islahı üçün zəhmət çəkməlidir. Çalışmalıdır. İslah üçün və yaxud da onu islaha aparan yolların hansı yollar olduğunu şəriət çərçivəsində bilməlidir. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: Laqad xalaqnal insana fi kabad. Biz insanı çətinliklər içərisində yaratdıq. İnsanın yaradılışına bitəşikdir çətinliklərlə üzləşməsi. Bütün insanlar, bizlərdən hamımız həyatımızda çətinliklərlə rastlaşırıq. Və rastlaşmamız ləbuddur, qaçınılmaz bir şeydir. Və bu çətinliklərə, bu çətinliklər kimlərdə uzanır, kimlərdə qısa olur. Çətinlik görmədən heç bir insan yoxdur bu dünyada, ola da bilməz. Allah Teala çünki Qurani Kərimdə deyir ki, Laqad xalaqnal insana fi kabad. Biz insanı çətinlik və sıxıntı içərisində yaratdıq. İnsanın yaradılışında çətinlik və sıxıntılıq var. Heç bir uşaq doğulduğu zaman rahatlıqla qalxıb da yerimir. Yıxılır. Başı dəyir. Ağlayır. Sızlayır. Bəzən xəstəliyə görə, bəzən acılığa görə, bəzi susuzluğa görə qadın uşağı gətirərkən acı hiss eləyir, əziyyətdir, sıxıntıdır, çətinlikdir. Və insan böyüdüyü zaman halal rızqı qazanmalıdır və işlər görməlidir. Heç bir şey çətinliksiz olmur, möhtərəm qardaşlar. Lakin bu çətinliklər, insanın yaradılışına bitişik olan bu çətinliklər bir insanı sındırmalıdır mı, sındırmamalıdır mı? İnanan bir kəsi sındırmamalıdır. Əyə bilər, amma onu, elmi və onu düzəldəsi səbəblər onu yenə düzəltir. Heç bir insan bu həyatda canını qutara bilməz. Sıxıntı və əziyyət çəkmədən yaşaması mümkün deyil. Və burada möhtərəm qardaşlar, qəlb sıxıntısına düçar olmuş bəzi müsəlmanlar xətalara yol verirlər. Bir balaca sıxıntıya məruz qalan kimi, bir balaca sıxıntıya düçar olan kimi, kimlə otursa şikayət eləyir halından. Harda otursa, kimlə otursa, ancaq durumundan şikayətçidir. Xətadır bu. Çünki tək şikayət müalicə deyil. Sən həkimin yanına gedib xəstə olduğunu deməklə sən müalicə olmayasısan. Sən xəstə olduğunu dedikdən sonra sənin şəfana səbəb olan dərmanlardan və bəzi vasitələrdən istifadə etməlisən. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, insan bir çox şeylərlə sıxıntı çəkir. Müsəlmanla gedir söhbət, nəfsi ilə. Nəfsi ilə müsəlman hesablaşmalıdır. Və hesablaşır və çətinlik çəkir. Şeytanla hesablaşır və çətinlik çəkir. Dünya ilə mücadilə edir və çətinlik çəkir. Və insanları çətinliyə salan məqamlar və səbəblər çoxdur. Və müsəlman gərək bir çətinliyə düşdükdə, qəlb sıxıntısına düşdükdə, köksü daraldıqda şeytana təslim olmasın. Şeytana təslim olma. Və halını dəyişərək şikayətçi olma. Bəzi insanlar sıxıntı görənlə bir sıxıntı ilə qarşılaşanda ailədə boşanmağı düşünür. Və yaxud da başqa bir evə daşınmağı düşünür. Və yaxud da vəzifəsini ola bilsin ki, tərk eləməyi düşünür. Və yaxud da ölkəsini tərk eləməkdə görür sıxıntının dəfəni, sıxıntıdan çıxmağın yolunu. Belə olan, halı belə olan insanlar bu yollarla sıxıntılarını həll etməyə, gedərməyə çalışan insanlar bu istədiyinə çata bilmir. Bunlar adətən sonunda intiharla qarşılaşır. Və buna gətirib çıxarır. Ona görə qardaşlar, Allah Taala elə bir xəstəlik endirməyib ki, onun müalicəsini endirməsin. Ölümdən başqa. Ölüm istisna. Ölümün müalicəsi yoxdur. Ölümün özü bir müalicədir. Çünki ölüm olmasa kimsə cənnətə girməz. Ölüm olmasa kimsə əbədi həyata gedə bilməz. Allahın vəd etdikləri cənnətdə möminlər üçün vəd etdiklərinə nail ola bilməz. Dünyanın özü kədərdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki səhih hədisdə: "Ed-dunya sicnul mu'min və cənnətul kafir." Dünya möminin türməsidir. Möminin qalasıdır. Möminin həbsxanasıdır. Dünya mömin üçün həbsxanadır. Orada rahatlıq yoxdur. Cənnətə nisbətən möhtərəm qardaşlar, dünya həyatının heç qiyməti yoxdur möminə görə. Hətta mömin bu dünyada ən böyük nemətlərə nail olsa belə, cənnətdə ona vəd olan nemətlərə müqayisə etsən, sənin üçün bir türmədə olan insan, yəni bir restoranda, adicə dünyavi bir misaldır, bir restoranda 50 cür, 100 cür yeməyin qarşısında oturanla türmədə quru 100 qram çörəkdən ibarət yeməyi 100 qram çörəkdən ibarət olan eyni ola bilər mi möhtərəm qardaşlar? Əgər bir adam türmədə olsa, 100 cür yemək yesə, 100 cür yemək qabağında olsa, eşdə olan birisi quru çörək yesə, bunların yeyişləri eyni ola bilər mi? Eyni ola bilməz. Cənnətdə Allah Taala möminlərə ağaclar altından çaylar axan bağçalar vəd eləyib. Allah bildirib ki, cənnətə girən insan ölməyəcək, xəstələnməyəcək, qocalmayacaq və istədiyi hər şeyi Allah ona verəcək. Hətta bəzi əsərlərdə gəlmişdir ki, mömin cənnət ağaclarının altında uzanarkən, ağacın başında olan meyvəni yemək istəyəcək. Onu qalxıb qopartmaq istədikdə, Allahın izni ilə meyvə ona yaxınlaşacaq. O qədər rahatlıq içində olacaqsan. Bu nemətlərin qarşısında bir əlin dünyada yağda, bir əlin balda olsa belə, sən türmədə hesab olunursan bu dünyada. Kafirin isə cənnətidir. Nə qədər nemətlər içində üzsə belə, nə qədər nemətlər içində barınsa belə, axirətdə gördüklərinə nisbətən onun əldə etdiyi sadəcə bu olacaq. Ömər ibn Xattab radiyallahu bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir və görür ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem quru bir həsrin üstündə yatır. Quru bir həsrin. Altında döşək yoxdur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin həsri qumun üstünə sərilib. Evində olanı bu idi Rasulullahın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qalxarkən həsrin Peyğəmbərin belində əsərini görür. İz qoymuşdu Peyğəmbərin belində. Ömər ibn Xattabın gözləri dolur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem halına və deyir ki, ya Rasulullah, Rumlular taxtlarda oturur, Farslar başlarına tac qoyur, yeyirlər, içirlər, yumşaq döşəklərdə yatırlar. Sən buna daha layiq deyilsənmi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əsəbləşir. Ömər ibn Xattaba qəzəblənir. Deyir ki, ney Xattabın oğlu? Onlar həsənətləri, mükafatları dünyada verilən şəxslərdir. Onların cənnəti bu dünyadadır. Sən onlardan olmaq istəyərsən mi? Mömin, bu dünyada mömin üçün rahatlıq yoxdur, aziz qardaşlarım. Nə rahatlıq varsa müəkkətidir bunların hamısı. Əhməd ibn Həmbəldən soruşurlar ki, sən qocaldın, bu yaşa çatdın, yenə də istirahat etməyəcəksən mi? Bir əlində qələm, bir əlində dəftər gəzirsən, nə zaman sən nəfəs alacaqsan? Nə zaman istirahat eləyəcəksən? Nə zaman bu dünyanın həzzini götürəcəksən? Deyir, mən ləzzəti cənnətə ilk addım atanda görəcəm. Bu dünyada yoxdur. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bir mömin gərək məyus olmasın bu dünyada. Mömin gərək ümütsüz olmasın bu dünyada. Daima ümütlü olsun. İmansız insanların, kafir insanların sifətidir məyusluq və ümütsüzlük. Ona görə hər hansı bir şey baş verdikdə, sıxıntıya düçar olduqda, qəlbin sərtliyinə məruz qaldıqda, sən ümütsüzləşməyinən, məyus olma ginən, hər şeyin haçarı olan Allaha təvəkkülün geniş şəkildə olsun. Möhtərəm qardaşlar, səbəbləri çoxdur. İnsanın köksünün açılmasının, onlardan birincisi, insanın köksünün geniş olması, böyük bir qəlbə sahib olmasının ən birinci səbəbi tövhidin qüvvəli olmasıdır. Tövhidin qüvvəli olması. İnsanda nə qədər tövhid zəif olarsa, nə qədər insanda əqidə zəif olarsa, o qədər o insanda qəlb sıxıntısı, o qədər o insanda qəlb darlığı və o insanlarda kədər, qəm, qüssə çox olur. O insanlar çox əziyyət çəkirlər. Çünki Allahı tanımırlar. Yetəri şəkildə. Peyğəmbərlərin hamısı ilk öncə ümmətini doğru və sağlam əqidəyə çağırıblar. Çünki bir müsəlmanın əqidəsi sağlam oldusa, bir müsəlmanın tövhidi güclü oldusa, möhtərəm qardaşlar, qarşısına çıxan hər bir yoldan sağlam çıxış yolu, hər bir şeydən sağlam çıxış yolu görə bilir. Təvəkkül tövhidin ən böyük hissəsini tutur. Təvəkkül. İbnül Qayyim rəhməhullah deyir ki, Ət-təvəkkülü nisfuddin. Allah'a həqiqi təvəkkül etmək dinin yarısıdır. İslamın yarısıdır. Və müsəlman həm dini məsələlərdə, həm də dünyavi məsələlərdə hər şeydə Allaha təvəkkül etməlidir. Və bu təvəkkül, əziz qardaşlarım, yetəri şəkildə etmək mümkün deyil, ta əqidə sağlam olmadıqca, inancın sağlam olmadıqca, tövhiddə möhkəm olmadıqca sən kamil təvəkkülə sahib ola bilməzsən. Nə olursa olsun, insanın bu dünyada təvəkkülünün güclülüyü Allaha olan imanına nisbətəndir. Kimin nə qədər imanı güclü olur, əqidəsi və tövhidi sağlam olur, o insan o qədər tövhiddə, o qədər insan, o insan o qədər təvəkküldə möhkəm olur. Bəzi insanlar var, rızqısının azlığından narahat olur. Kasıblığından şikayətçidir. Kimilər işlikdən, iş olmamaqdan şikayətçidir. Kimi evliliyindən şikayətçidir. Zövcəsindən şikayətçidir. Övladlarından şikayətçidir. Və yaxud da verdiyi, qurduğu işlərin alınmamasından şikayətçidir. Və insanların şikayət qapıları çoxdur. Və bunu sahib qutarmaq mümkün deyil. Bunların hamısını çözən bir ilac var. O da bir müsəlman, istər dini, istər dünyavi, nə iş olursa olsun, o işdə Allaha təvəkkülü güclü olmasıdır. Allah Teala, möhtərəm qardaşlar, buyurur Quran-ı Kerimdə, Hud surəsinin 123-cü ayəsində, Fa'buduhu və təvəkkəl aleyhi. Allaha ibadət etkinən. Tək Allaha ibadət etkinən. İbadətdə heç bir şey Allaha şərik qoşma ginən. Nə daşa ibadət etmə, nə taxtıya ibadət etmə, nə quşa ibadət etmə, nə qəbrə ibadət etmə, nə mələklərə, nə cinlərə, nə insanlara, nə heyvanlara. Heç bir şey ibadətə layiq deyil, möhtərəm qardaşlar. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Asla. Həqiqətən Allah ona şərik qoşanları bağışlamayacaq. Bağışlamar. Nəyə görə bilirsiniz möhtərəm qardaşlar? Nəyə görə Allah Teala ona şərik qoşanları bağışlamır? Çünki şərik qoşan insan Allahın zatını təhqir etmiş olur. Allahı küçümsəmiş olur. Allahın zatına təhqir etmiş olur. Hər şeydən böyük olan, həddi və hüdudu olmayan, əzəli və əbədi olan Allaha yaratdığı kiçik bir məxluqatı necə ortaq qoşmaq olar? İnsafsızlıqdır bu. Ədalətsizlikdir bu. Allah Teala buyurur, İnnehu men yüşrik billah. Faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Kim Allah'a ortaq qoşarsa, Allahı qoyub da başqasına ibadət edərsə, ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına sərf edərsə, Allah ona cənnəti haram eləyər. Onun gedəcəyi yer cəhənnəm olar. Heç bir köməkçisi olmaz onun. İnsan bu dünyada qardaşlar dara düşə bilər, əzab çəkə bilər, sıxıntıda ola bilər, amma köməkçi tapmaq da mümkündür. Həkim gələ bilər, rəis gələ bilər, müdür gələ bilər, qohumun dostun gəlib səni xilas eləyə bilər. Amma cəhənnəmə girməyin özü böyük bir müsibətdir. Üstəlik də heç bir köməkçi yoxdur orada. Tövhid çox mühümdür, möhtərəm qardaşlar. Əqidə çox mühümdür. Əgər bir ümmətin içində küfür və şirk yaylarsa, insanlar Allahı qoyub da Allah yaratdığı məxluqlara ibadət eləyərsə, Allah o ümmətə izzət verməz. Allah o ümmətə güc verməz, qüvvə verməz. Qorxunu onların gözünün qabağından əksik etməz Allah Taala. Allah Taala buyurur: "Fa'buduhu." Tək ona ibadət eləyin. "Və təvəkkül aləyhi." Və tək ona təvəkkül eləyin. Özünə güvənmə. Hər hansı bir məxluqata güvənmə. Tam güvənmə, tam güvənmə tək Allaha məxsusdur, möhtərəm qardaşlar. Kamil güvənmə sahibi, kamil güvənməyə layiq olan, bənzəri olmayan uca Allahdır. Və mə rabbuka biğafilin əmmə tə'məlun. Etdiklərinizdən Rəbbin qafil deyil. Möhtərəm qardaşlar, müsəlmanın təvəkkülə böyük ehtiyacı var. Təvəkkül Allahı tanımaqdan bir hissədir. Bir insan tanıdığına görə hərəkət eləyir həmişə. Adicə siz baxın, bir insan bir yerdə işlədiyi zaman, bir hakimin əlinin altında işlədiyi zaman, onu tanıyandan sonra ona görə hərəkət eləyir. Görsə ki, rəhbəri sərtdir, onu hesaba çəkir tez-tez, nə zaman işə gəldi, nə zaman işə çıxdı, ona görə hərəkət eləyir. Görsə ki, səhlənkardır, bu insanı rəqabət etmir, gəlişini, gedişini axtarmır, ona görə hərəkət eləməyə başlayır. Və yaxud da bir insan görürsən ki, görür ki, filan rəisin yanında filan hərəkəti etsə, artıq qazanır, filan hərəkət etsə, əksik qazanır, ona görə hərəkət eləyir. Çünki onun hərəkəti, onun əməli, onu tanımağına bağlıdır. Və bugün bir insan Allahı tanıması lazımdır ki, təvəkkülü də ona görə etsin. Ona görə müamələ etsin, ona görə davransın. Allah Teala başqa bir ayədə buyurur Tövbə surəsinin 129-cu ayəsində: "Fəin təvəlləv fəqul həsbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu və huwa rabbul arşil azim." Əgər sən onlar tərk eləsələr, müşriklər, münafıqlar, kafirlər səni tərk eləsələr, hətta tək qalsan belə zərəli yoxdur. Çünki İslam dinində heç vaxt çoxluqla öyünmək yoxdur. Mənim arxamda çox adam var, mənə çox adam inanır, mənim sözümü çox adam götürür və məni çox adam dəstəkləyir. Çoxluqla öyünməkdə İslamda əsl yoxdur. İslamda çoxluqla öyünülmür. Tək olsan, tək ol, haqq üzrə ol ginən. Çox olub batil üzrə olmaqdansa. Allah Teala buyurur: "Fəin təvəlləv." Əgər onlar səni tərk eləsələr, səni yarı yolda qoysalar, "Fəqul həsbiyallah." Və deyinən ki, Allah mənə yetər. Yetər ki, mən doğru olun. "Fəqul həsbiyallah, lə iləhə illə huvə." Tək olan, heç şərki olmayan Allah mənə yetər. "Aleyhi təvəkkəltu." Və mən ona təvəkkül eləyirəm. "Və huvə rabbul arşil azim." Böyük ərşin sahibi də, Rəbbisi də odur. Təvəkkül etmək, möhtərəm qardaşlar, möminin ən özəl və xüsusiyyət onu özəlləşdirən sifətlərdən biridir. Onun imanını ortaya çıxardası şeylərdən biridir. Bəzən görürsüz, bir insan Allah, Peyğəmbər, cənnət, cəhənnəmdən danışır və Allahdan qorxduğunu iddia eləyir. Amma bir balaca imtihan qarşısında gerçək imanı ortaya çıxır. Bir sevdiyini itirdikdə, bir mənfəətini gedərdikdə, baxırsan rəngi qızarır, ağzından beytəmiz və natəmiz sözlər çıxır və qədərə qarşı çıxır. Bunların hamısı təvəkkül olmadığına görədir, möhtərəm qardaşlar. Və möminin əsas sifətlərindən də təvəkküldə möhkəm olmaq. Allah Teala Ənfəl surəsində buyurur: "İnnəmə l-mü'minun əl-ləzinə izə zükirəlləh vəcilət qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədətuhum imanən və alə rabbihim yətəvəkkəlun." Həqiqi müminlər onlardır ki, Allah zikir olunduğu zaman, Allah onların yanında hatırlandığı zaman, hatırladıldığı zaman onların kalpleri Allah korkusuna titreyer. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Onlar bütün işlerinde tek olan Allah'a tevekkül ederler. Müminlerin sifatlarıdır bu. En özel sifatlarındandır bu müminlerin. Said ibn-i Cübeyr radıyallahu anh'u tabinlerdendir. Rahimahullah. Deyir ki, Ettevakkül alallahi cima'ul iman. Allah'a tevekkül etmek imanın ta özüdür. Ve tevekkül hakkında seleflerde çoxlu olmuş hadiseler var. En büyük tevekkül eden kimdir mühterem kardeşler? Kimdir en büyük tevekkül sahibi? Kimdir? Hamınız cevablayın. Çünkü bunu bilmemiz lazımdır. Bunun cevabını düşünmek hatadır. Kimdir en büyük tevekkül sahibi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Umar ibn-i Hattab'dan rivayet var ki der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilir. Der bir gün biz giderken günün istisi kızdıkta biz bir dereye indik ve derede her bir yere dağıldı. Kölgelenme için her bir ağacın altına uzandı. Ve bu zaman müşriklerden biri peygamberi öldürmek için hücum edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ağacın altında yatırdım. Gözümü açtım ki der başım üstte hançalı tutup ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vurmak istiyor. Ve deyir, benim onu gördüğümü o gördü. Mene dedi ki, ey Muhammed, seni menden kim kurtarabilir? Ana bakın, duruma bakın. İmana bakın, tevekküle bakın. Görün imanla tevekkül nece birbiriyle bitişikti mühterem kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in silahı yoktu. Silahın zərbəsini koruyan paltarı da yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçası durumu da yoktu. Başının üstünde boynunu duran bir nefer durur. Ve xançalı qılından çekesi durumu da yoktu ki. Deyəsən ki, o çıxardana kim kaça bilərəm. Xançal əlindədir ve kaldırıb. Ve Resulullah'a deyir ki, ey Muhammed, seni benim zərbəmdən kim xilas eləyə bilər? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah. Ve xançal əlindən düşür. Vura bilmir. Tevekkül budur mühterem kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hira mağarasına girirler Abu Bakır'la. Abu Bakır radıyallahu anh der ki müşriklerden biri başını çöndürüp baksaydı bize ikimizi de görerdi. Ve ben der bundan korktum ki bizi görecekler ve gemlendim. Resulullah mene teselli vererek küreğime vurdu ki ey Abu Bakır İki müminin üçüncü yardımcısı, iki müminin eğer yardımcısı Allah olarsa buna galip gelen olar. Resulullah'ın tevekkülüne bakın. Ona göre ey Müslüman, sen tevekkülüne göre, senin imanın tevekkülüne göredir. Sen çalış, Resulullah'ın senin tevekkülün Resulullah'ın tevekkülünden pay olsun. Ve hiç vaxt məyus olma yine. Ümitsizlik seni büremesin. İkinci sebep mühterem kardeşler. Köksün genişlenmesinin ikinci sebebi Allah'a karşı güzel zannetmektir. Allah'a güzel zannetmektir. Bir Müslümanın güzel zann sahibi olmasıdır. Ve Müslüman bilmelidir ki onun gəmini də, qüssəsini də, kədərini də, sıxıntısını da gedirən sadəcə kimdir? Allahdır, möhtərəm qardaşlar. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, sizə bir müsibət gəldikdə onu Allahdan başqa gedərən var mı? Var mı, qardaşlar? Buna gözəl zən deyilir. Ey müsəlman, ey müsəlman, ey müsəlmanım deyən şəxs, başıma bir müsibət gəldikdə sen elə bilməyən ki Allah Teala səni bununla illa imtihana çəkir, səni sevmir və yaxud da niyə sənin başına gəldi? Nəyə görə bu sənin başına gəldi? Nəyə görə Allah Teala səni insanların içindən seçib başına gətirir? Pis zənnə qapanma ginən. Gözəl zənn elə ginən. Bir qəmi verən, bir qüssəni sənə verən, onu qaldırmağa qadirdir. Və sənin üçün bu bir imtihan ola bilər. Əbu Hüreyrədən hədis gəlir. Hədisi İmam Əhməd Musnad kitabında və həmçinin İbn-i Hibbən Səhih kitabında rivayət edib. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Rasulullah s.a.v. belə deyir. Allah Teala buyurur ki, mən quluyum, mənə zənn etdiyi kimiyəm. Necə mənə zənn edirsə, onun müqabilində də qulun mükafatını alır. Əgər yaxşı zənn edərsənsə, Allah sənə yaxşı durum bəxş edər. Əgər Allaha qarşı pis zənn edərsənsə, öz başına müsibət gəlməsinə səbəb olarsan. Ona görə zənnləri yaxşılandırmamız lazımdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'də buyurur, əziz qardaşlarım, Fəth surəsinin 6-cı ayəsində Əz-zannin billahi zannəs-səv əleyhim dairatus-səv və ghadiballahu əleyhim və lə'anəhum və əəddə ləhum cəhənnəmə və sa'at məsira. Allah barəsində pis fikirdə olanların pis fikirləri özlərini bəlaya salsın. Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Allah onları lənətləmiş və onlar üçün cəhənnəm hazırlamışdır. Ora nə pis dönüş yeridir. Çalış gözəl zənn eləyin. Çünki sən pis zənn eləsən, bu pis zənnin səni bəlaya düçar edəcək. Və Allahın lənətinə səbəb olacaqsan, lənəti səni bürüyəcək. Allahın qəzəbinə düçar olacaqsan, Allahın lənətinə və qəzəbinə düçar olmuş insan üçün hazırlayıb Allah Teala cəhənnəmə. Pis zənn, Allaha qarşı pis zənn etmək. Bəzi insanlar misal çəkim ki, daha da yaxşı anlaşılsın, möhtərəm qardaşlar. Baxırsan atasını itirəndə, anasını itirəndə, övladını itirəndə səs-küy salır ki, niyə belə oldu bu? Niyə öldürdün mənim balamı? Niyə öldürdün mənim atamı? Niyə öldürdün filanı? Buna deyilir pis zənn. Və yaxud da bir insan ticarət edəndə bir zərər gördükdə nəyə görə mənim malım batdı? Sanki Allahın verdiyi bu şeylə qənaətlənmir. Pis zənn budur. Allahın böldüyü bir paya etiraz eləyir. Allaha qarşı pis zənn budur. Və yaxud da bir insan övladı dünyaya gəldikdə etiraz eləyir ki, mənə nəyə görə daha kamil övlad nəsib olmadı? Bunların hamısı, bunlar da Allaha qarşı olan pis zənn. Allah sənə verdiyi paydan razı olmalısan, qənaətli bir qul olmalısan, Allah seçimində və ədalət və hikmət sahibi olduğunu bilməlisən. Allahı hikmətli və ədalətli görməndir Allaha qarşı olan gözəl zənnin. Bir əsər var, möhtərəm qardaşlar. Gəlir ki, əsərdə Rasulullah s.ə.v. yoldan keçərkən bir kişinin əlini açıb səhrada dua etdiyini görür. Ya Rabbi, mənə oğlan uşağı ver. Ya Rabbi, mənə oğlan övladı ver. Ya Rabbi, mənə oğlan uşağı ver. Rasulullah bu insanın nə qədər duasında ciddi olduğunu bilir. Və acıyır ona və keçir gedir. Bir müddətdən sonra həmin məqamda bir yaşlı kişi ilə qarşılaşır. Yaşlı kişi kotana, kötan bilirsiniz, yer əkmək üçün atın arxasına bağlanır. Kötana bağlanmış bir kişi görür. Arxasında da onu matraqla bir gənc vurur. Rasulullah s.a.v. acıyır. Deyir, görəsən ki, niyə bu durum baş verir? Bu görəsən bu kişi, yaşlı kişi, bu gəncin köləsidirmi? Nəyə görə gedib bu işi gördürmək üçün yaşlı bir kölə alıb? Və ondan soruşur. Deyir ki, bu mənim neçə il qabaq Allahdan istədiyim oğlan uşağıdır. Kaş ki, belə oğlan uşağıma nəsib olmayıydı. Sənə Allah övlad vermirsə, ey müsəlman, övladın yoxdursa, sonsuzluqdan şikayət edib Allaha qarşı pis zənn eləmə. Bu sənin üçün xeyirlidir. Əgər övladın dünyaya gəldisə, Əgər oğladın əlildirsə, övladın əlildirsə, şikəstdirsə, müəyyən bir üzvü naqisdirsə, Allaha qarşı pis zənn eləmə ki, sənə niyə belə övlad verib? Çünki əlil olmayıb, səni odda yandıran, sənə əzab verən, gecələri söyüb, gündüzləri doyan övladın olsaydı, belə bir övladın olmamasını istəyərdim. Biz nə qədər müşahidə olmuşuq ki, atalara övladlarını lənətləyirlər. Analar görmüşük ki, belə övladı dünyaya gətirdiyi üçün özünə lənətləyir. Kaş ki, belə bir övlad sahibi olmadıqlarını diləyirlər. Yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Siz buna şahid deyilsiniz mi? Bunlar çəkdiyim misallardır ki, sadəcə bir müsəlman qənaətli olmalıdır. Sən kasıb oldunsa, halından şikayətçi olma. Sən demə ki, mən varlı olmağa daha layiq birisiyəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah Teala bəzi qullarını varlı yaradır ki, onlar kasıb olsa İslamdan çıxarlar. Bəzi insanları qullarını kasıb yaradır ki, varlı olsa onları pulları malları dindən çıxardar. Allah sənə verdiyi qismətə razı ol ginən. Və qənaətli ol ginən. Budur Allaha qarşı sənin olan gözəl zənnin. Üçüncü səbəb, möhtərəm qardaşlar, köksün açılmasının üçüncü səbəbi duanı çoxaltmaq. Bu çox önəmlidir, çox. Bir sıxıntıya düşər oldun, bir müsibətə məruz qaldın, bir müsibətlə, bəlayla qarşılaşdın, əlini Allaha aç ki ilə. Vallahi, billahi, tallahi. Allah Taala bir ananın övladına, bir atanın övladına, bir dostun dosta göstərdiyi rəhmətdən Allahın qullarına rəhmət daha böyükdür. Bir ananın övladına göstərdiyi maraqdan Allah qullarına daha çox maraq göstərir. Bir ananın qəlbində tutan övlada qarşı rəhmətdən Allahın rəhməti qullarına qarşı daha böyükdür. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına əsirlər gətirirlər. Əsirlərin içində qadınlar var, uşaqlar var. Bir ana itirdiyi övladını axtarır. Və gəlir övladını tapır. Hədis Buxarədə gəlir. Və ana övladını götürənlə bir ac qaldı deyə onu sinəsinə basır və uşağını əmizdirir. Rasulullah s.ə.v sahabələrini çağırır ki, bu ana öz övladını baxın bu halda, görmədiyi bir halda, həsrətdə olduğu bir halda, itirdiyi bir övladını tapıb əmizdirərkən, ən belə övladına bağlı olan bir maqamda o da atarmı? Sahabələr deyir ki, xeyr ya Rasulullah, deyir Allah ondan daha rəhimlidir. Daha da istəmir ki, qullarını cəhənnəmə atsın. Qullar özləri özlərinə zülüm eləyirlər, qardaşlar. İnsanlar özləri özlərinə zülüm eləyirlər. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمْ Sizdən kim haq yolda getmək istəyirsə, getsin. Haq yol ortadadır. Haq ortadadır. Halal da bəllidir, haram da bəllidir. Seçim sənindir. Ona görə Allah Teala deyir ki, o gün zalim insan peşmançılığından əllərini ağzına salaraq çeynəyəcək. Peşman olacaqsan. Ona görə qardaşlar, dua etməmiz lazımdır ki, Allah köksümüzü genişləndirsin. Duaları çoxaltmaq lazımdır. Və hər bir müsibətə düşər olduqda və yaxud da müddüçar olmağın şərt deyil. Dualarda çoxal ki, Allah sənə geniş qəlb nəsib eləsin, geniş köksün olsun, geniş ürək sahibi olasan. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz deyir ki, mənə dua edin, mən də siz etdiyiniz duanızı qəbul edeyim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Qullarım səndən mənim haqqımda soruşsalar, deyinən ki, mən onlara yaxınam. Əlini açıb məndən istəyənlərin duasını qəbul edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər bir qul əllərini açaraq, ya Rabbi, ya Rabbi deyərək Allahdan istəyərsə bir şeyi, Allah utanır onun əlini boş qaytarmağa. Ona görə ey müsəlman, əlini Allaha qaldırmaqdan çəkinmə ginən. Əlini Allaha qaldırmağı çoxalt ginən. Yalvarmağı Allaha çoxalt ginən. İbadətin ən böyük ibadətdir bu. Rasulullah s.ə.v-in özü kədərin, gəmin, qüssəsinin getməsi üçün rivayət var səhih hədisdə ki, əlini açardı, deyərdi ki, Allahummə inni əudu bikə minəl həmmi vəl həzəni vəl aczi vəl kəsəl. Ey Allahım, qəmdən, qüssədən, kədərdən, sıxıntıdan, aciz olmaqdan və tənbəllikdən sana sığınıram. Rasulullah bunu deyərkən, ey müsəlman, sən niyə etmirsən? Ona görə əziz qardaşlarım, duanı da bunun üçün çoxaltmamız lazımdır. Dördüncü səbəb, günahları tərk eləmək üçün cəhd göstərmək, tələsmək, günahlardan təmizlənmək üçün zəhmət çəkmək. Çünki hər bir günah insana kədər gətirir. Hər bir günah insana qəm gətirir. Hər bir günah insanın köksünün daralmasına səbəb olur. Lə təhqirannə sağirətən innəl cibələ minəl xasa. Sən kiçik günahları küçümsəmə, gördüyünüz uca dağlar xırda qumlardan ibarətdir. Rasulullah s.ə.v deyir ki, Adəm övladı günah etdikdə qəlbinə bir qara nöqtə düşür. İki günah etdikdə iki qara nöqtə düşür. Üç günah etdikdə üç qara nöqtə düşür. Deyir, tövbə ilə və istiğfarla o qara nöqtələri yuyun. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'də buyurur möhtərəm qardaşlar. "Və mə əsabəkum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və yəfu an kəsir." Şura surəsi 30-cu ayə. Başınıza gələn bütün müsibətlər qəm, qüssə, sıxıntı, dünyavi, ruhi, bədəni nə olursa olsun bütün müsibətlər əllərinizlə qazandığınızın ucbatındandır. Əməllərinizə görədir. Sən özünsən başqa müsibəti gətməyə səbəb olan ey insan. Əməllərini düzəlt, günahları tərk elə, asilikdən uzaq ol, Allah köksünü genişləndirəcək. Allah qəlbini açacaq. Hətta bütün müsibətlər səndə cəm olsa belə, Allah sənə verdiyi böyük qəlblə, geniş kökslə sən o müsibətlərdən həzz alacaqsan. Rasulullah başına gələn din uğrunda olan müsibətlərin heç birindən bir dəfə də olsa belə şikayət eləmədi. Bir gün Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, ya Rasulallah, Uhud döyüşündən sonra deyir, sənin başına Uhud döyüşündən böyük bir müsibət gəlibdi. Rasulullahın ən sevdiyi Mus'ab ibn Umeyr ölmüşdü. Ən çox sevdiyi əmsi Həmzə ölmüşdü, şəhid olmuşdular. 70 dənə əziz sahabələrini itirmişdi Rasulullah. Ön dişləri tökülmüşdü. Üzünə ox batmışdı Rasulullahın. Dağdan yumalanaraq kürəyi sıyrılmışdı. Rasulullah qanın içində idi. Və ölüm xəbəri çıxmışdı. Bütün sahabələr və Mədinə əhli kədər gəmin içində idilər. Hər kəsi hüzün bürəmişdi. Anamız Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, ya Rasulallah, belə bir çətin gün sənə keçib mi? Rasulullah s.ə.v deyir, bəli. Halından şikayətçi deyil idi Allah uğrunda çəkdiyi heç bir şeydən. Deyir, bəli ey Ayşə, ümmətim məni yalanladığı zaman, Məkkə müşrikləri mənim sehirbaz olduğumu, yalançı olduğumu dilə gətirdikləri zaman, onlar məndən üz çevirdikləri zaman Taifə getdim ki, bəlkə onlar qəbul edirlər Allahı, bəlkə onlar inanırlar mənə. Deyir, onlar mənə Məkkə əhlindən daha da pisin elədilər. Daşladılar, qovladılar, istihza etdilər. Deyir, o gün mənim həyatımda olan ən ağır günü idi. Ona görə, ey müsəlman, günah etmə. Çalışqı ilə günah etmə. Təmizləngi ilə günahlardan. Və müsibətlərin gəlişi bundan öncə bu qissaları gətirməmdə əsas məqsəd nə idi? Rasulullahın başına müsibət gəlmişdim qardaşlar, müsibət gəlmişdi. Amma Rasulullah kiməsə şikayət eləmədi. Hətta müsibət olsa belə həddi zatında Rasulullah ondan həzz alırdı. Və ey müsəlman, əgər sən günahları tərk eləyərsənsə, köksün genişlənərsə, Allah sənə bu köksü bəxş eləyərsə, bütün müsibətlər səndə cəm olsa həzz alacaqsan. Əgər asilik səni bürüyərsə, məhrum olarsansa tövbə etməkdən, qəlbin qara şəkildə qalarsa, xırda bir şey olsa da belə, onu özündən dəf eləyə bilməzsən. Günahkar insanlara baxın, necə günahı günahın üstündən eləyir, necə günahı günahın üstündən eləyir. Sigara çəkir, özünü səndirə bilmir. Gedir içki içir, özünü səndirə bilmir. Gedir diskotekada atılıb düşür eşək kimi, yenə özünü səndirə bilmir. Evə gəlir arvadını döyür, öldürür, yenə səngiyə bilmir. Çünki Allah ona o rahatlığı vermir. Allah ona o rahatlığı verməyib. O şeydəki ümid bağlayır ki, həzz alacaq, qəlbi rahatlanacaq, sevinc içində olacaq. Allah ona bunu verməyib, möhtərəm qardaşlar. Müsibət balaca olanda, qəlb qaradırsa, ona o insan üçün bu kədər olur, qəm olur və axırı intihara da gəlib çıxa bilir. Amma iman olanda, insan asi olmayanda, insan saf olanda, ağ və pak ürəyə nail oldusa, Allah onu hər şey üçün o adamı rahatlandırır. Və qəlb genişliyinə nail olur. İbn Abbas və yaxud da Abbas İbn Abdülmuttalib radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v əmisi, bilirsiniz, salih bir insan olur. Əməli salih bir insan olur. Ömər İbn Xattab yağış yağdırmaq üçün istisqa namazında onu mindirərdi minbərə ki, Allaha yalvarsın. Çünki Allah o müstəcəb dualardan biri idi. Allah Abbasın etdiyi duaları qəbul edirdi. Abbas radiyallahu əlini minbərə çıxıb qaldırır, deyir ki, ey Allahım, ey Allahım, Allahümme innehu ləm tənzil uqubətun illə bi zəmbin və lə tənkəşifu illə bi təvbə. Ey Allahım, sən bunu bilirsən ki, hər bir bəla günah ucbatından baş verir. Hər bir bəla. Və bu bəla ancaq tövbə ilə aradan qalxır. Və insanları tövbəyə dəvət eləyir. İnsanları tövbəyə dəvət eləyir, istiğfara dəvət eləyir. Günahları tərk eləməyə dəvət eləyir. Ona görə Ömər ibn Xattab bütün insanları toplayardı Mədinənin quraqlıq olduğu zaman. Deyərdi ki, gedin tövbə eləyin. Gedin tövbə eləyin, düşdüyümüz bu müsibətlər sizlərin günahlarınızın ucbatındandır. Sələflərin biri deyir ki, evdə eşşəyim yersiz yerə anqırması, evdə sıçanlarım çox olması, zövcəm əxlaqının dəyişməsini mən etdiyim günahlarda görürəm. Ola bilsin ki, yoldan, bazardan gəlirsən, evə girirsən, görürsən, arvad tərsləşib. Sözünə baxmır. Daha sən arvadı qınayırsan ki, mən gəlib işdən gəlirəm, sən niyə bu sifəti göstərirsən mənə? Bu meydana gəlməzdən qabaq düşün ki, bəlkə asili etmişsən, onun cəzasını çəkirsən. Bəlkə yolda gələrkən naməhrəmlərə baxmışsan, bəlkə naməhrəmlərlə danışmışsan, bəlkə əlin haram işləri görüb, gözün haram işləri görüb, bəlkə bu onun cəzasıdır. Bunlar mühimdir, möhtərəm qardaşlar. İnsan belə şeylərlə qarşılaşdığı zaman gərək birinci özünü hesaba çəksin. İbnül Qayyim rahmehullah deyir ki, dünyada baş verən müsibətlər dünyanın cəhənnəmidir. Yəni bir müsəlman əgər başına gələn müsibətlərə səbr eləyərsə, günahlardan uzaq olarsa, kədər, qəm, qüssə, qəlb sıxıntısı və bunların hamısı deyir, onun günahları üçün kəffara olar. O adamı təmizləyər. Allah Teala buyurur: "Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana ve innallaha lama'al muhsinin." Uğurumuzda, yolumuzda çalışanları, cəhd göstərənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Kimlər Allah yolunda çalışırsa, günahlardan tövbə etmək üçün çalışırsa, salih əməllər etmək üçün doğru səbəblərdən yapışırsa, Allah onu bu şeylərdə müvaffaq edəcək. Bu Allahın verdiyi vəddir. Bəzilər deyir ki, mən cemaat namazına gedə bilmirəm. Bəzilər deyir ki, mən sabah namazına qalxa bilmirəm. Bəzilər deyir ki, mən həccə gedə bilmirəm. Bunu, bu məsələdə özünü ağa çıxartmaq üçün 100 dənə bahanə uydurur. Sən əgər bunu etmirsənsə, bilginən ki, doğrudan da istəmirsən. Çünki Allah Teala deyir ki, kimlər bizim yolumuzda, bu yol uğrunda çalışarsa, biz onu o yolda muvaffaq edəcəyik. Doğrudan da istə. Bu şeyə nail olmaq üçün doğru səbəblərdən yapış. Sabah namazında dura bilməyəcəksən, əgər gecə saat 2-dən futbola baxacaqsansa. Sabah namazında dura bilməyəcəksənsə, gecə saat 1-2 kimi kinolara baxacaqsansa. Sabah namazını dura bilməyəcəksən, əgər sən səni oyadası səbəblərdən istifadə etməyəcəksənsə, etməzsənsə. Bizdən birimiz bəlkə də işə çıxası olduqda telefonu zəngə qoyuruq və uzaqlaşdırırıq. Bu tərəfdə saatı qoyuruq. Kiməsə zəng eləyirik ki, məni sabah namazını filan vaxtı qaldır, yenə işə gedəsən. Bəzilər də arvadına deyir ki, yatma səhərə kimi, mənim işim var. Amma sabah namazına qalxmaq məsələsinə gəldikdə bəzilər onların heç birindən də belə istifadə eləmir. Nə saat qoymur, nə telefonu qoymur, nə zövcəsinə demir ki, dursan məni durquz. Yəni sabah namazına qalxmağa həris olan birinə demir ki, mənə bir zəng at ki, nə? Deyir, Allah kərimdir, ha vaxt duraram, duraram. Rasulullah da yatıb deyil. Doğrudur bu qardaşda. Ona görə biz özümüzü aldatmayaq. Dinin uğrunda çalışaq. Haqqı tapmaq üçün zəhmət çəkək. Çünki Allah vəd eləyib ki, kim doğru səbəblərlə tutsa, Allah onu verəcək. Allah Taala buyurur möhtərəm qardaşlar, Talaq surəsinin 2-3 ayəsində. Və men yettəqillaha yec'al lahu makhraca. Kim Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxarsa, Allah ona bütün sıxıntıdan çıxış yolu göstərər. Və yarzuquhu min haythu la yahtasib. Heç hesab etmədiyi yerdən, ağlına gəlməyən yerdən Allah onu rızqlandırar. Və Allah Teala həmçinin buyurur: "Və men yettəqillaha yukaffir anhu sayyi'atu. Yukaffir anhu sayyi'atihi və yu'zimu lahu əcra." Kim Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar və ona böyük əcr verər, savab verər. Bunların hamısı nəyi göstərir, əziz qardaşlarım? Bunların hamısı onu göstərir ki, doğru səbəblər tutmaq lazımdır xeyrə nail olmaq üçün. Allahın yardımını əldə etmək üçün çalışmalısan ki, Allahı razı salan əməllər edəsən. Budur. 5-ci səbəb, Allahın vacib etdikləri fərzləri Allahın əmr etdiyi şəkildə əda etməlisən. Köksün genişlənməsinin, müvaffaq olmağın 5-ci səbəbi, Allahın əmr etdiyi vacibləri Allahın əmr etdiyi şəkildə əda etməlisən. Şəriətdə olan şəkildə, dinimizdə necə gəlibsə o şəkildə əda etməlisən. Dinimizdə qardaşlar, namaz qılmaq nədir hökmü? Fərzdir. Namaz qılmağın hökmü nədir? Vacibdir, fərzdir. Cəmaat namazının hökmü nədir? Vacibdir. Cəmaat namazının hökmü də vacibdir. Sən ona görə bu fərz ibadəti tək mən əda edirəm deməyinlə kifayətlənə bilməzsən. Çünki şəriət eyni zamanda onu cəmaatla qılmağı tövsiyə eləyir. Nədən gedir söhbət? Əgər cəmaat namaz qılmaq imkanı varsa. Mən sənə demirəm 15 kilometr getkinlə cəmaat namaz qılqinə. Xeyr. Mən oradan danışıram ki, orada məscid var. Sən məscidə yaxınsan və yaxud da bir küçədə yaşayırsınız, bir neçə nəfər və bir yerə yığılıb orada cəmaat namazı qılmaq imkanınız var. Sən iş bahanəsinə görə, yorğunluğa görə və s. ki, bahanələrə görə cəmaat namazını tərk edə bilməzsən. Çünki bu qəlbinin köksün genişlənməyini istəyirsənsə, həmin o fərz ibadəti Allahın istədiyi şəkildə əda etməlisən. Sən həccə gedəndə Həccə getmək nədir? Fərzdir. İslamın 5 şərtindən biridir. Sən ora gedəndə, həccə gedəndə o bu fərz ibadətlər əda etməyi Allahın dediyi kimi etməməlisən mi? Yoxsa elə getmək kifayət eləyir? Kifayət eləmir qardaşlar. Əməlin qəbul olma şərti odur ki, Allahın əmr etdiyi vacibi Allahın əmr etdiyi kimi edəsən. Bir maraqlı bir hadisə ilə rastlaşdım bir neçə il qabaq. Bir kişi gördüm, hacdaydı. Məkkədə, Minada. Kişi mənə dedi ki, həccə gəlmişəm. Uzun illərdir, deyir, ay bala, bunu arzulayırdım. 65-70 yaş olardı, qoca kişi. Mən dəhşətə gəldim. O ilsi bəlkə də həyatımda gördüyüm ən belə sıx və əziyyət dolu olan bir illər idi. Cəmaat çox idi. Və orada qazıntılar gedirdi, remontlar gedirdi və şərait çox çətin idi. Və biz və mənim kimi gənclərin orada nə qədər əziyyətlə, yəni oralarda hərəkət etməmizə baxmayaraq, bu qoca kişinin bu durumu məni dəhşətə gətirdi. Ki bu çox fərəhlə gəlib, çox mənəviyyəti çox yüksəkdir. Bunu görmüşdüm Mədinədə. Və sonra gedib Minada gördüm bunu bayram günü. Yəni dedim ki, əlhəmdülillə bu sağ çıxıbdır yəni. Sağ gedibdir Minaya, Minadan Arafata, Arafatdan Müzdəlifəyə, Müzdəlifədən təkrar Minaya bayramdır artıq vacibləri eləyib bu. Sağ salamatdır. Bu kişiyi həcdən sonra Mədinədə gördüm. Məni tanıdı. Deyir ki, ay bala, mən deyir, yaxşı həcc elədim. Deyir, mən tavafların hamısını divayno elədim, deyir. 7 kurukun yerinə 14 kuruk. Getdim deyir, qurban kəsməyə, bunlar dəli olub, deyir. Bu qubahalıqda qoyunular, deyir, qaydanda öyüdə kəsəcəm, deyir qurbanı. Həccin qurbanını evdə kəsmək olar, tavafları duayına etmək olar. Əməl böyükdür, dəhşətdir bu. Bu qoca kişi illər boyu arzulayıb, amma Allahın əmr etdiyi kimi etməyə bəməli. Müsibətdir bu, qardaşlar. Burada adam acıyır və üzülür. Çünki İslam dinində əməldə ibrət şəriətə uyğun olmasındadır. Allah Taala deyir ki, sizdən kim bir əməl edərsə, axirətdə onun 10 mislini verəcək. Kim edərsə deyil, axirətdə Allah Taala deyir ki, kim bir savabla gələrsə, ona 10 mislini verəcək. Allah Taala demir, kim bir əməl edərsə. Çünki insan bu dünyada çox əməllər eləyir. Ya düzgün etmədiyinə görə pozur, ya ixlas olmadığına, riyakarlığa görə pozur. Axirətə adam hər elədiyini apara bilmir. İbrət sənin Allah qatına, Allahın dərgahına, Allahın qəbul etdiyi əməllə getməyindədir. Ona görə qardaşlar, fərz ibadətlərini Allahın razı qaldığı şəkildə əda etmək qəlbin açılmasının səbəblərindəndir. Və hədis var, İmam Buxarıda Əbu Hüreyradan rivayət olunur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah buyurur. Hədis-ül Qudsidir. Qulumun mənə yaxınlaşdırası, qulumu mənə yaxınlaşdıran, ən sevdiyim, ondan tələb etdiyim şey, quluma vacib etdiyim şeyləri etməsidir. Yəni, Allahın səndən tələb etdiyi və onunla səni özünə yaxınlaşdırası ən böyük əmri onun sənə vacib etdiklərini Allahın razı qaldığı şəkildə əda etməndir. Altıncı qardaşlar, altıncı səbəb insan əməli salih insanlarla oturub durmasıdır. Bu çox mühimdir. Rasulullah s.ə.v. nə deyir? Kişi dostunun siz deyin. Kişi dostunun dinində olar. Sən əgər bugün günahla qəlbi bürənmiş bir adamın yanında otursan, qəlbi qara olmuş bir insanın yanında otursan, sabah sənin qəlbin də onun qəlbi kimi qapqara olacaq. Əgər sən qeybət edən, dilini kontrol edə bilməyən bir adamın yanında otsan, bir gün, iki gün, üç gün sən də sabah qeybət edənlərdən olacaqsın. Əgər sən yalançı bir insanın yanında otursan, bir gün, iki gün, üç gün sabah sən də yalan danışanlardan olacaqsan. Və bu labud və qaçılmaz bir şeydir. Rasulullah bunu deyərkən kişi dostunun dinində olar, onu ifadə etmək istəyir ki və yaxud da onu ifadə edir ki sizdən biriniz baxsın kiminlə dostluq eləyir, kiminlə dost olursan. Adam qardaşlar, gəlin belə danışaq. Salih insanların yanına gedəndə içi rahatlanır. Onlarla oturanda kədərin, gəmin azalır. Onların yanında rahatlıq hiss eləyirsən. Sanki yüyülürsən, bir insan kirdən təmizləndiyi zaman necə rahatlanırsa, onların məclislərindən getmək istəmirsən. Söhbətlərinə qulaq asmaq istəyirsən. İbadətlərini görüb onlar kimi ibadət etmək istəyirsən. Pis insanların yanına gedəndə, etmək istəməsən də, ən azından onlar səni salih əməllərdən çəkindirirlər. Ən azından. Ən azından səni onlar salih əməllərindən çəkindirirlər. Bu da şeytanın hilələrinin birindəndir, qardaşlar. Özlərini, yəni insanın özünü daima özündən aşağı səviyyədə olan insanlara müqayisə etməsi. Sən baxırsan ki, gündə bir namaza gedirsən, əgər sən baxsan heç namaza getməyənə, o zaman sən aldanırsan. Əgər sən bugün namaz qılırsansa, tutaq tək öydə namaz qılırsan və bu halda sən 5 vaxt namaza, cəmaat namazını qılana baxmayıb da, evdə, yəni 5 vaxt namaza qılanı baxmayıb da, heç namaz qılmayanə baxsan, sən ən azından namazı tərk eləməsən də, namazda çox səhlənkar olacaqsan. Əgər sən bugün bir cüz Quran bilirsənsə, hafiz olanlara baxmayıb da, heç Quran oxuya bilməyənlərə baxsan, o bildiyin bir cüzdə unutacaqsan. Ən azından bu olacaq. Və yaxud da heç unutmasan da ikinci cüzü əzbərləməyə müvaffaq olmayacaqsan. Hədis var. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, dini işlərinizdə sizdən yüksək olanlara baxın, dünyavi işlərinizdə sizdən aşağı olan dünyavi işlərdə sizdən aşağı olanlara baxın. Əgər sənin bugünkü gündə bir otaqlı evin varsa, palatqada, çadırda yaşayanlara bax yine. Əgər sən bugün bir qolunu itirmişsənsə, iki qolu olmayanlara bax yine. Bir gözünü itirmişsənsə, körlara bax yine. Böyrəyin ağrıyır mı? İki böyrəyi olmayanlara bax. Bir böyrəyin ağrıyır mı? İki böyrəyi ağrıyanlara bax yine. Dini işlərdə həmişə yüksək adamlara bax. Bir adam Quran hafizlərinə bax. 5 vaxt cəmaat namazını qılmağa cəmaatın həris olanlara bax yine. Gecələri təəccüd namazına durub gündüzləri oruc olan insanlara bax yine. Allahın zikri, Allahı anmaqdan yayınmayan insanlara bax yine. Özünü onlarla müqayisə elə. Onda o zaman həm müvaffaq olacaqsan, həm də şükür etməyə nail olacaqsan. 7-ci və son demək istədiyim qardaşlar, köksün açılmasına səbəb olan şeylərdən biri də Qur'an-ı Kerimi anlayaraq oxumaq. Bugün müsəlmanların dində, müsəlmanların çoxlarının dində nazik olmalarının ən böyük səbəblərindən biri Allahın kitabından üz çevirməkdir. Qur'an-ı Kerimi oxumağa belə bacarmamaqdır. Qardaşlar, biz səbr edə bilərik, səndən gözləyə bilərik ki, yeni müsəlmansan, bir ay öyrənə bilmədin, buna göz yuma bilərik. 2 aydır keçdi üstündən, öyrənmədin, buna göz yuma bilərik. 3 aydır deyərəm ki, yenə bir bəhanə taparam, deyərəm ki, müəyyən ki, hələ təzədir. Amma müsəlman var, 1 il keçir, 2 il keçir, 3 il keçir, 10 ildir İslamdadır, hələ Allahın kitabını oxuya bilmir. Allahın kitabını oxumaq istəmir. Allahın kitabını oxumaq üçün vaxt ayıra bilmir. Bunları mən qınayıram. Bu, belə halı olan qardaşlar qınayıram. Çünki dinin nazikliyidir bu. Şəriətdə birinci məhsdəri bilməlisən. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, bu yeganə Qurana gəlib qardaşlar, bu fəzilət. Başqa əməllərə gəlməyib. Allah Taala deyəcək ki, Quranı oxu və ucal. Cənnətdə mərtəbələr var. Oxudun, ucalacaqsan. Oxudun, ucalacaqsan. Ən son məqamın, ən dayandığın son ayətdə olacaq. Çalış cənnətdə məqamını ucaltmaq istəyirsənsə, Rəbbin nazil etdiyi Quranı oxumağa öyrən. Əzbərləginən, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Biz bu Kur'an'ı dağlara nazil etseydik, bu daşlara, Kur'an'ın heybetinden, ağırlığından, Allah'ın kelamının olmağından, dağlar bunun hissiyetinden parça parça olardı. Sen niye öğrenmek istemirsen ki Allah'ın kelamıdır bu? Allah'ın sözleridir bu. Danışılan, nitk olunan en pak müqaddes, müqaddes sözdür bu. Resulullah der ki, kim bir herif okuyarsa ona 10 tane Allah savab yazar. 300 mislinde Allah istediğini artırar. Niye özünü mehrum edersen? Bir ola bilər ki, bir dükanda oturan minlerce esnafların satılan materialların adlarını ezber bilir. Belki de bir insan boşu boşuna hiç ondan tələb olunmadan minlerce maşınların nömrlerini ezberleyir. Futbolistlerin adlarını, nömrlerini ezberli, telefon nömrələri ezberleyir. Ama ayet hadis bilmir nədir. Ona göre kardeşler ayıbdır bu. Ramazan gelir, sonra Ramazan gelir, sonra Ramazan gelir. Sen 5-6 ilde İslam'da yaşayırsan ayıb değilim ki Allah'ın kitabını okuyabilmirsən. Özünü niye qınamırsan? Eğer sen bir Allah'ın kitabını okumayan valideynsənsə, senin övladını kim islah eləyəsidir? Sen özün öz övladını islah etmirsənsə, Allah'ın kitabına bağlamırsansa, başkasından umursan ki senin övladın örgədəcək o. Bu həm analara aiddir bu tövsiyə, həm də atalara, həm kişilərə, həm qadınlara, həm bacılara, həm qardaşlara, hamıya aiddir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin uzun müddət ilk dönəmində hədisi yazmağa qadağan eləyir ki, insanlar Qur'anı tərk eləyib hədisi yazmasınlar. İnsanlar Qur'ana sarınsınlar deyə. Mövqeyimiz nədir? Nə qədər ayət bilirik? Nə qədər hədis bilirik? Hətta əksər insanlar var, mən dəhşətə gəlirəm, Fatihəni belə düzgün oxuya bilmirlər. Amma baxırsan, dini məsələlərdən danışırlar. Dərul İslamdır, dərul küfurdur. Ət yəhmi, yem yəhmi. Bu murciyədir, bu xavaricdir. Bu fardu ayndır, fardu kifayədir. Qardaşım, sən Fatihəni oxuya bilmirsən. Fatihəni. Fatihəni ərz eləməyib ki, bir qardaşa gəl mən oxuyum, gör düz oxuyuram mı? Müsibət də bu. Resulullah'a nazil olan ilk məhzlər nədir Allah'tan? Nədir? Niyə cavab vermirsiniz? Nədir Resulullah'a nazil olan? Allah Peyğəmbərə əmr eləyir ki, Quranı bilməyi, elmi bilməyi, şəriəti bilməyi Allah'tan istə. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. De ey Muhammed, ey Allah'ım benim elmimi artır. Kur'an-ı Kerim'de bereket var kardeşler. Ve bu yegane bir kitabdır, bu möcüzedir ki insan onu doğru okuduğu zaman hatta anlamasa bile imanı artır. Oxuyan, yaxşı oxuyan insanlara bakın, koyun, anlamasan bile gözlerin yaşarır, için kalbin rahatlayır. Hele sen bak ki anlasan necə. Ve bakın, Fatiha suresi möcüzelerdendir ki, her namazda ve her rekatte defelerle ömrümüz boyu okuyuruz. Bir insan olur ki, bir Müslüman var Fatiha'nı okumaktan bezsin. Her defa okuyan değil, bil ki ilk defa okuyursan. En sevdiğin şeyi günde 10 defa okusan, 2 günden sonra bezeceksin. Allah'ın kelamıdır bu. Bu lütfu, bu rahatlığı Allah ancak öz kelamına bəxş eləyib. Abdullah ibn Mes'ud deyir ki, nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, qəlblərimiz xəstə olmasaydı Allahın kitabını oxumaqdan doymazdıq. Sizə son olaraq bunu tövsiyə edirəm. Bilin ki, Allahın kitabında olan faydalar heç bir şeydə yoxdur. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Ra'd surəsinin 28-ci ayəsində buyurur: "Əllədinə əmənu və tatmainnu qulubuhum bi zikrillah." Ələ bi zikrillahi tatmainnul qulub. İman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə, iman gətirənlər qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapan kəslərdir. İman edənlər Allahı zikr etməklə qəlbləri rahatlıq tapan kəslərdir. Ələ bi zikrillahi tatmainnul qulub. Həqiqətən Allahın zikri ilə qəlblər rahatlanmırmı? Bəli, ən böyük zikir Allahın kitabını oxumaqdır. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Və köksülərimizi genişləndirsin. Və Allah Taala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, qəmdən, qüssədən, kədərdən, qəmdən bizi, ailələrimizi və yeryüzündə olan bütün müsəlmanları qorusun. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etmək nəsib eləsin. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bütün sıxıntıda olan müsəlmanların Allah Taala sıxıntısını, kədərini, qəmini gedirtsin. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, valideynlərimizə hidayət versin. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri, valideynlərimizi və bütün müsəlmanları bu dində sabit eləsin. Amin. Bizləri iman əhli kimi bu dünyada yaşayıb öz iman əhli kimi öz huzuruna qovuşmağı nəsib eləsin. Amin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahib olduğu Kövsər bulağından doya-doya içməyi nəsib eləsin. Amin. Bayrağı altında toplanmağı bizlərə nəsib eləsin. Amin. Bu dünyada qardaş olaraq cəm olduğumuz kimi axirətdə də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir yerdə olmağı nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.